Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre legea lui Dumnezeu. Discutăm despre cuvântul lui Dumnezeu pe care Domnul Dumnezeul nostru ni l-a dat, ni l-a oferit ca o normă de călăuzire în viața noastră. Cuvântul lege este deseori folosit în Sfânta Scriptură, atât cu privire la vechea lege ceremonială, cât și cu privire la legea morală. Legea morală a lui Dumnezeu, care are un caracter neschimbător permanent, în timp ce legea ceremonială a fost pentru o perioadă de timp un set de îndrumări ceremoniale care priveau înainte spre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Discutăm așadar despre legea morală a lui Dumnezeu. Această lege se aplică fiecărui om, nu doar evreilor, ci, după cum spune Sfânta Scriptură în Romani, capitolul 13, cu versetul 8 în continuare, ni se aplică nouă tuturora. Este evident că un om nu este mântuit prin eforturile proprii de a ține legea lui Dumnezeu, dar cel care este mântuit prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos Domnul, va respecta legea lui Dumnezeu și, așa cum am amintit, în Iisus Hristos suntem eliberați de păcat, dar nu și liberi să păcătuim, căci prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi printr-o întrebare, și anume, care este principiul de bază a legii lui Dumnezeu? Pentru a înțelege legea lui Dumnezeu, noi trebuie să facem referire la ceea ce este baza acestui cuvânt din partea Domnului. Deci, care este acest principiu care stă la baza legii lui Dumnezeu?
Principiul de bază a legii lui Dumnezeu este dragostea. De fapt, legea lui Dumnezeu este caracterul lui Dumnezeu exprimat, dacă ar fi să spunem mai aproape de adevăr. Deci Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este iubire. Așadar, iubirea, dragostea este tot Dumnezeu. La polul opus, vrăjmașul sufletelor noastre nu manifestă dragoste, ci manifestă ură. Iar dragoste pe care o poate manifesta este îndreptată numai și numai spre sine. Și acest tipar l-a întipărit în caracterul oamenilor de-a lungul veacurilor. Pentru că omul a căzut în păcat și odată cu căderea în păcat, dragostea pe care trebuia să o manifeste față de cel din jur a ajuns să fie manifestată sieș.
Dacă ne uităm un pic la acest verset din Roman, capitolul 13, versetul 10, descoperim faptul că dragostea este împlinirea legii lui Dumnezeu, sau cu alte cuvinte, legea lui Dumnezeu se împlinește din dragoste față de Dumnezeu, nu dintr-o datorie impusă de Dumnezeu. Și răspunsul omului îl putem să-l vedem în Matei, capitolul 22, versetul 37, în continuare, până la versetul 40. Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În cele două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Foarte frumos. Cum ați explica faptul că în aceste două porunci este cuprinsă toată legea și toți prorocii?
Avem în primul rând raportarea noastră la Dumnezeu, cum ne raportăm față de El și ceea ce trebuie să facem ca să-i placem Lui. Și apoi avem raportarea la semeni. De fapt, când vorbim despre prima parte, cum ne raportăm lui Dumnezeu, ne învață să iubim pe semeni, să slujim pe cei din jurul nostru. Și lucrul acesta ar trebui să fie o acțiune generală, fiecare să caute folosul altuia. Vă dați seama cât de frumos este împărăția lui Dumnezeu, unde fiecare caută folosul altuia și automat niciodată nici nu-ți pui problema că vei rămâne descoperit. Uite, îl ajut pe Cutărescu, dar nu am nădejde dacă va fi cineva care să aibă grijă de nevoile mele. Și de aceea pe pământul acesta fiecare își caută folosul lui. Dumnezeu dorește ca de pe acest pământ să experimentăm aceste lucruri și El ne îndeamnă să manifestăm dragoste odată față de El, ascultând de cuvântul Său, ascultând de legea Sa exprimată, caracterul Său exprimat. Și ascultând de legea Sa, automat trebuie să manifestăm dragoste mai departe, până spre aproapele. Iar dacă cumva se întâmplă ca cineva să considere că se poate manifesta dragoste numai într-o singură direcție, cum ar fi de pildă înspre Dumnezeu, se înșeală amarnic, pentru că, spune Sfânta Scriptură, cele două aspecte sunt legate, sunt strâns legate între ele. Nu poți să iubești pe Dumnezeu și să urăști pe fratele, pe aproapele. Pentru că Dumnezeu te va învăța să-L iubești și dacă tu nu faci astfel, prima dată îl vei ofensa pe Dumnezeu și apoi vei aduce întristarea aproapelui. Așadar, dragostea stă în împlinirea legii lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu cuprinde aceste două mari aspecte: manifestarea față de Dumnezeu, raportarea la Dumnezeu și raportarea la aproapele.
Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când a venit aici pe pământ între noi, cu natură umană, pentru a ne demonstra această dragoste divină și faptul că omul trecător poate să fie înnobilat prin harul lui Dumnezeu, reașezat în drepturi de fii și fiice ale împărăției lui Dumnezeu, deci însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a declarat valabilitatea legii sale. Și în direcția aceasta v-aș întreba, domnule pastor, ce spunea Domnul Hristos sau ce declara Mântuitorul în legătură cu relația care exista între El, manifestarea dragostei divine pentru noi în Iisus Hristos Domnul nostru, sau cu alte cuvinte, revelația deplină a lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, deci ce legătură, ce relație exista între El și legea lui Dumnezeu? Ce declară Domnul Hristos în direcția aceasta? Ce spune El despre această relație pe care o dezvoltă cu legea lui Dumnezeu?
Matei 5 cu versetele 17 la 18 spun astfel: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Așadar, Domnul nostru Iisus Hristos, când a venit pe pământ, a ales voluntar să se supună voiei Tatălui. Și la un moment dat chiar așa spunea: vreau să fac voia Ta, Dumnezeule, și legea Ta este în străfundul inimii mele. Este un psalm, o frântură dintr-un psalm al lui David, care prevestea felul de raportare a Domnului nostru Iisus Hristos la Tatăl și la legea cea sfântă. Așadar, Domnul nostru Iisus Hristos a venit ca să ne răscumpere din păcat, dar a venit să ne arate cum să ascultăm de lege. Și nu doar că a venit doar să ne arate lucrul acesta, El însuși se supune legii lui Dumnezeu. El însuși este Dumnezeu, că însuși Dumnezeu nu calcă legea Sa. Deci Domnul Iisus Hristos nu a venit să desființeze ceva din cuvântul lui Dumnezeu, ci a venit să împlinească. Și dacă stăm să privim cu atenție predica de pe Muntele Fericirilor, vom descoperi că Domnul nu doar că nu desființează, dar împuternicește legea lui Dumnezeu, o dezvoltă, o face să fie aplicată, caracterizată, interpretată într-un nivel mult mai larg decât credeau oamenii până atunci. El spunea în felul următor: ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun. Și când spunea lucrul acesta, automat te așteptai la ceva mult mai pătrunzător, mult mai larg. Domnul Iisus a venit să ne scape de condamnarea legii, care presupunea a fi moartea. Dar lucrul acesta nu ne oferă nouă posibilitatea de a fi liber să păcătuim. Harul Domnului nostru Iisus Hristos nu ne dă nouă libertatea să păcătuim, dar ne dă libertatea să ne întoarcem. Oricât de mult am păcătuit, oricât de adânc am ajuns în păcat cufundați, harul este suficient ca noi să ne întoarcem, dar harul ne îndeamnă să o rupem cu păgânătatea. Și lucrul acesta este atât de minunat.
În direcția aceasta, harul este cumva gândit ca opus al legii lui Dumnezeu? Oare credeți că este corect să susținem că prin harul lui Dumnezeu noi suntem izbăviți de consecințele nerespectării legii divine? Credeți că este corect să susținem că legea lui Dumnezeu întâmpină sau este întâmpinată de harul divin în timp ce ne dă o direcție sau ne îndreptățește înaintea lui Dumnezeu? Întreb treaba aceasta pentru că îndeopște în popor se consideră ca fiind cumva în opoziție, adică harul lui Dumnezeu manifestat în Iisus Hristos, Domnul nostru, este cumva în opoziție cu legea lui Dumnezeu. Când vorbim despre lege, nu cumva vorbim și despre manifestarea harului divin?
Sigur că da. Și aș dori să vă ofer o reprezentare grafică asupra acestui aspect. Imaginați-vă o instalație de apă curentă. La un moment dat, instalația se defectează, pe undeva țâșnește apa. Nu ai posibilitatea să oprești apa de la robinet de jos, dar tu trebuie să intervii să repari instalația. Dacă vei secționa țeava, conducta, să poți repara acea instalație, vei sfârși inundând toată casa. Și atunci ce trebuie să faci? Trebuie să introduci un dispozitiv, se secționează într-adevăr țeava, se introduce acel dispozitiv care oprește apa și care poate să fie extras după ce ai sudat cupla de cuplare, mufa de cuplare, de reparare a celor două țevi. Așa cred eu că este harul. Harul intervine în relația noastră cu Dumnezeu. Noi suntem morți, noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Dar Domnul Iisus Hristos vine, intervine în acest curs firesc, că nu poți să întrerupi valabilitatea legii lui Dumnezeu doar ca cineva să fie mântuit. Lucrul acesta nu se poate întâmpla. Și atunci ce se întâmplă? Domnul Iisus Hristos intervine și putem spune face o secțiune în care păcătosul este iertat și pus din nou pe circuit. Ori circuitul înseamnă să asculți de legea lui Dumnezeu, să te supui, nu să trăiești în afara lui. Și dacă tot ai întrerupt, că am dat această reprezentare grafică, dacă tot ai întrerupt pentru scurt timp fluxul apei în instalație, nu poți să o menții pentru totdeauna așa. Altmiter nu va funcționa, care va fi rostul intervenții dacă tu întrerupi apa pentru totdeauna. Așa este și în legea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va întrerupe bunul mers al Universului doar pentru că individul cu tare nu are de gând să o rupă cu păgânătatea și vrea să trăiască în păcat. Legea lui Dumnezeu ne îndeamnă să ascultăm de Dumnezeu, iar harul de asemenea tot același lucru ne îndeamnă, doar că ne oferă această portiță de intrare. Am intrat în har, adică suntem puși ca un tren care a deraiat. Este pus din nou pe șine. Ce va face el? Păi va merge. Va merge, va funcționa cum a fost destinat să funcționeze. Eu așa văd. Și mai mult decât atât, ca să nu fie doar o părere personală, deschidem Sfânta Scriptură la Galateni 2:15-16, care spune așa: noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Faptele legii presupune autorepararea acelei conducte, dacă tot v-am dat, sau autoașezarea trenului pe șine. Ori el nu poate, e imposibil să se întâmple așa ceva. Uite, mă străduiesc din tot din adinsul, poate dacă am putea personifica acea instalație de apă curentă, mă străduiesc cu tot din adinsul să nu pierd apă. Nu se poate lucrul acesta. A găsit un por, apa curge pe acolo. Trebuie ca cineva din exterior să intervină. Și aici vorbim despre credința în Iisus Hristos. De ce credința? De ce vorbește Pavel despre credință în raport cu faptele legii? Credința ne oferă harul. Prin intermediul credinței noi primim harul Domnului Iisus Hristos. E prin credință. Iar dacă noi nu avem credință, nu primim harul, nu primim iertarea. Așadar, nu primim repunerea în funcțiune.
Ori prin credință, noi manifestăm că harul lui Dumnezeu lucrează în viața noastră. Acea credință fără fapte este moartă în sine însăși. Deci credința se manifestă doar prin fapte ale legii, a împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Căci prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. E adevărat că păcatul este iertat prin harul lui Dumnezeu, iar omul este îndreptățit și pus în această stare, în această situație de a împlini legea divină. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Și unde aș fi, orice aș întâlni, cineva pe brațul său mă poartă zi de zi. Îmi știe inima, știe teama mea, știe dorul nerostit și plânsul tăinuit. O, cât doresc prezența sa, voia lui e pacea mea. Tot ce-mi spune știu că-i bine și-l voi.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, discutăm despre legea lui Dumnezeu, despre acest cuvânt bun din partea Domnului Dumnezeului nostru, Despre această rânduială divină pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o ca un semn care ne îndreaptă spre Hristos Domnul, spre Dumnezeu, spre Tatăl, spre cele bune, spre cele veșnice, și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că prin cuvântul lui Dumnezeu, prin legea lui Dumnezeu, noi suntem conștienți de faptul că trăim într-o istorie supusă păcatului, iar prin Harul Divin suntem eliberați de efectele pe care păcatul le-a adus în viața noastră. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să îndrept un pic atenția ascultătorilor noștri spre necesitatea ascultării de legea lui Dumnezeu. Într-un anumit fel, datoria noastră este să ascultăm de legea divină. Dar omul de pe stradă sau chiar noi înșine putem să spunem așa: oare chiar este necesar să ținem toate poruncile lui Dumnezeu? Oare chiar trebuie să împlinim aceste porunci? Până la urmă, de ce să ascultăm? De ce să împlinim poruncile lui Dumnezeu în viața noastră? Nu se poate trăi și fără aceste porunci divine? Nu se poate trăi și fără legea lui Dumnezeu?
Cu siguranță că este necesar să ascultăm de aceste porunci divine. Imaginați-vă doar cum există codul rutier. Am văzut o imagine la un moment dat cu un om care încerca să traverseze o stradă foarte aglomerată. Pe stradă se circula cu viteză destul de mare, era un drum european probabil, nu se putea vedea foarte clar din filmare ce fel de drum era, dar circulau și camioane. Așa că puteți să vă imaginați despre ce este vorba. Omului îi se face rău și exact în centrul drumului omul cade, dar nu ajunge să-și piardă cunoștința, însă nu avea putere să se ridice. Și pentru că n-avea putere să se ridice, stătea întins la pământ. A fost necesar ca niște oameni cu inimă, niște șoferi de camion, să oprească camioanele, să blocheze traficul, să iasă din camioane și să-l ajute pe om să iasă de pe drum. Imaginați-vă acesta ca fiind harul. Omul este scos din situația morții. El putea să moară dacă acei oameni cu inimă nu opreau și nu-l ajutau să iasă de pe carosabil, omul acela era condamnat morții. Gândiți-vă cum este cu un om care este salvat din păcat. Odată scos din situația respectivă, nu este lesne de înțeles că omul acela va trebui să circule regulamentar ca să fie scutit de moarte? Așa este și cu legea și cu obligativitatea pe care o avem în raport cu păzirea legii. Este lesne de înțeles că neascultarea de lege presupune moarte, nu pentru că Dumnezeu este rău, așa cum spune diavolul, ci pur și simplu, neascultarea aduce moarte, aduce despărțire de Dumnezeu, aduce moarte. Iar Eclesiastul, în capitolul 12, versetul 13, spune așa: să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este nu opțiunea, datoria oricărui om. Numai că Dumnezeu îl lasă pe om să aleagă. Există acea expresie în Vechiul Testament, în versiunea originală, exprimată în felul acesta: murind vei muri. Când ești copil, părinții au grijă, te ocrotesc ca nu cumva să ajungi să-ți sfârșești viața într-un mod tragic. Însă odată ajuns la maturitate, ai datoria, putem să spunem așa, ai datoria să îți conduci viața în așa manieră încât să te ferești cât posibil de orice pericol de a-ți pierde viața de timpuriu. Însă, mai devreme sau mai târziu, viața tot se încheie. În raport cu cuvântul lui Dumnezeu, noi avem datoria să ascultăm de legea lui sfântă. Ascultând de legea lui, scăpăm de o mulțime de primejdii. De fapt, am putea vorbi despre conduita preventivă. Previi să mori. Cum? Ascultând de legea lui Dumnezeu. Prin aceasta putem enunța termenul de datorie. Suntem datori să ascultăm dacă vrem să trăim. Dacă nu ne pasă, n-avem decât să nu ascultăm. Dar neascultând, să nu care cumva să ne trezim într-o zi să spunem că Dumnezeu are vreo vină. Dumnezeu nu are nicio vină. Vina este exclusiva noastră. Dacă alegem să ascultăm sau dacă nu alegem să ascultăm, dacă alegem să nu ascultăm, atunci consecințele sunt în mod standard suportate, pentru că în ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este și binecuvântare. La fel ca atunci când respecti regulile traficului rutier. Asculți, ești ferit de accidente. Ești ferit și cât de mult ai asculta, s-ar putea să o sfârșești printr-un accident, dar nu din vina ta, din vina altuia care n-a ascultat. Și în dreptul legii lui Dumnezeu, prin neascultare putem aduce necaz și durere asupra celor care, deși n-au greșit, sunt parte comună în necaz. Sunt victime colaterale. Și în direcția aceasta putem vorbi despre animale care ele n-au greșit. Omul a păcătuit, dar și animalele, și păsările, și toate viețuitoarele de pe acest pământ suferă, sunt victime colaterale. N-ai decât să le compătimești, de aceea Sfânta Scriptură spune cel neprihănit să îndură de animale. Săracele n-au alt rai, nu au altă posibilitate. Și măcar așa, în condițiile acestea ale păcatului, măcar să le ușurăm condițiile de trai.
Da, din păcate, istoria răului și-a pus amprenta și pe lumea animalelor. Vedem animalele sfâșiindu-se unele pe altele și nu doar cele sălbatice, câteodată vedem și pe cele domestice și istoria răului o vedem manifestându-se chiar și în lumea plantelor. Sunt bine cunoscute acele flori carnivore și lista poate continua. De fapt, domnule pastor, mă uit și la acest verset din Iacov, capitolul 2, versetul 10 și 11, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate, căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Înțelegem de aici că responsabilitatea noastră față de Dumnezeu nu este legată doar de un articol din legea lui Dumnezeu, ci este legată de însuși caracterul lui Dumnezeu, pentru că legea este exprimarea caracterului divin. Și în direcția aceasta spuneați despre oameni care se luptă între ei și despre animale care se luptă între ele, despre faptul că istoria răului și-a pus amprenta și pe regnul animal. Domnule pastor, vedem că este o manifestare a păcatului în lumea noastră, așa ca o explozie a răului. Ce legătură există între păcat, între această explozie a răului și legea lui Dumnezeu? Este vreo legătură între cele două?
Tot răul care se întâmplă în lume se întâmplă pentru că există multă fără de lege. Și chiar Sfânta Scriptură folosește exact această formă de enunțare a păcatului, fără de lege. Și chiar spune, păcatul este fără de lege. Pentru că nu este lege, este debandadă, legea junglei, legea celui mai puternic, care pe care. Un lucru rău este rău dacă mi se întâmplă mie, dacă ți se întâmplă ție, nu e o problemă. Și iată o mică felie din această rețetă otrăvitoare a păcatului.
Ne spune și textul din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4, verset care de altfel dumneavoastră l-ați enunțat. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. E normal că atunci când explodează această istorie a răului, această istorie a păcatului, acest lucru este datorat faptului că legea lui Dumnezeu a fost dată deoparte, iar oamenii au observat, au împlinit propriile lor standarde și au încercat să impună și altora acestor standarde omenești. Dar aceste standarde omenești care nu corespund standardelor divine, care nu corespund legii lui Dumnezeu, nu fac altceva decât aduc înrobire sau robie sub o istorie a păcatului. Vrând nevrând de aici se ridică întrebarea, domnule pastor, oare putem noi să cunoaștem pe deplin voia lui Dumnezeu, putem să cunoaștem pe deplin poruncile lui Dumnezeu, putem să cunoaștem legea lui Dumnezeu într-o istorie a răului, ne-am născut sub această istorie a răului, trăim sub un imperiu al răului în aceste circumstanțe, în aceste condiții, noi reușim, putem să cunoaștem ce este bine, putem să împlinim poruncile lui Dumnezeu, cum putem face acest lucru?
Categoric, fără să ținem poruncele, nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De fapt, primul pas al cunoașterii de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Primele caracteristici ale Lui Dumnezeu le găsim în legea Sa sfântă. Și Ioan, apostolul Ioan, spune în 1 Ioan 2:4-6, cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el, dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Este una să cunoști despre Dumnezeu, da, am auzit despre el, e acolo, noi suntem aici, el cu ale lui, noi cu ale noastre. Și alta este să spui, nu, îl cunosc pe Dumnezeu. Și atunci vorbești despre o relație personală cu Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu, observăm și din verset, se contopește cu păzirea de poruncile lui. Și că atunci când păzești poruncile lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Unde? În el, în acel om care ascultă, care din cauza faptului că a simțit consecințele păcatului, a văzut situația în care este și datorită harului lui Dumnezeu, el decide să încheie legământ cu Dumnezeu și să trăiască o viață deosebită, dragostea lui Dumnezeu se împlinește astfel, ajunge desăvârșită în el. Dragostea lui Dumnezeu ajunge să locuiască în el. Nu mai este ca o noțiune în afara trăirii acelui om. Nu este o chestiune pe care să o putem discuta, să o putem filosofa, ci este ceea ce noi experimentăm. Și Dumnezeu asta dorește. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, va veni o zi când vor veni oamenii și vor spune, Doamne, dar în numele Tău am scos demoni, în numele Tău am făcut vindecări, în numele Tău și am folosit numele Tău, ne-am folosit de numele Tău. Și nu de puține ori se întâmplă să vezi oameni care se folosesc de numele lui Dumnezeu și mint, se folosesc de numele lui Dumnezeu și fură, se folosesc de numele lui Dumnezeu și ucid. Și nu vorbim aici doar despre crime pur și simplu, ci Sfânta Scriptură cataloguează drept ucigași și pe cei care ucid cu vorba. Și pe cei care, din punct de vedere psihic, îi doresc moartea cuiva, ești vinovat de același lucru înaintea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu ne ajută să îl înțelegem pe Dumnezeu limitat, atât cât ni s-a dat. Dar lucrul acesta este începutul cunoașterii de Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos așa spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, slobozi. Lucrul acesta este atât de minunat, cum Dumnezeu poate să ne scoată din nenorocirea în care suntem, din zona păcatului și să ne răscumpere. Nu înseamnă că pur și simplu ajungem într-un spațiu vid, unde nu mai acționează păcatul. Dar un astfel de om ajunge să fie călăuzit de cuvântul lui Dumnezeu, de dragostea care ajunge să se desăvârșească în el, să crească în el. Și omul acela se luptă să nu mai păcătuiască, se luptă să-i fie pe plac lui Dumnezeu. Aceasta este manifestarea credinței, dacă ar fi să vorbim mai clar. Și odată manifestată această credință în sufletul omului, nu este doar o ideologie, o năzuință, îmi concentrez mintea să cred. Nu, cred, pur și simplu, îl cred și îl ascult. Și aceasta este, de fapt, enunțarea dragostei lui Dumnezeu care ajunge desăvârșită în viața noastră.
Vorbeam la începutul emisiunii despre faptul că dragostea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, manifestarea acestei iubiri divine este însăși temelia tronului lui Dumnezeu, este baza legii lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu este fundamentată în acest principiu divin, în acest principiu manifestat în Dumnezeu Tatăl, în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și în prezența directă a Duhului Sfânt, și anume acea dragoste care s-a sacrificat pe sine la Golgota în Iisus Hristos Domnul și mulțumim lui Dumnezeu pentru această posibilitate ca noi să putem să fim reprimiți în casa Tatălui de sus, adică redisciplinați, reevaluați și cântăriți după metoda lui Dumnezeu, după caracterul lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc, mulțumesc mult. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
este noapte, un cer de lumini, nume sfinte, haine albe, vă așteaptă, dragi peregrini. Dacă neguri vă apasă, priviți către zări, într-o clipă, porți de slavă, sorul deschide în mii de cântări. Da, veți fi acasă, Iisus vă așteaptă acasă la El. În cer totul este gata, răsplătind atâtea dureri. Străluciva
După această scurtă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm despre poruncile lui Dumnezeu, discutăm despre legea lui Dumnezeu, discutăm despre scopul legii lui Dumnezeu, despre ținta poruncilor lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb, care este rolul activ al legii lui Dumnezeu în viața omului sau scopul final sau ce rol are legea lui Dumnezeu în viața credinciosului?
Am putea exemplifica rolul legii lui Dumnezeu, l-am putea caracteriza, reprezenta rolul legii lui Dumnezeu printr-o oglindă. În oglindă îți privești chipul pentru a vedea orice pătează imaginea acestui chip, orice imperfecțiune, să încerci cât de cât să o rectifici. Fiecare om are o oglindă acasă și ai nevoie de această oglindă, ca atunci când te pregătești să ieși din casă, să fii bine pus la punct. Legea lui Dumnezeu este ca o oglindă. Oglinda ne ajută să rectificăm orice neregularitate, orice imperfecțiune. Dacă vrem să vedem cât de păcătoși suntem, deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care ocolesc, dacă nu tot cuvântul lui Dumnezeu, anumite pasaje din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că intră în conflict cu viața proprie. Și atunci când te simți condamnat într-o anumită direcție, e ușor să închizi și să deschizi în altă parte, ca să nu te mai simți condamnat. Însă aceasta nu este o soluție. Întrucât legea ne îndeamnă la pocăință, ne arată decăderea noastră și în același timp, având în minte faptul că Domnul Iisus Hristos este gata să ne curățească, n-avem decât să mergem direct la piciorul crucii. Legea ne condamnă, ne declară vinovați de moarte. Dar Domnul Iisus Hristos este acolo pregătit să ne răscumpere. Și atunci când noi ne cercetăm viața în lumina cuvântului Dumnezeu, în oglinda legii lui Dumnezeu, descoperim că suntem păcătoși. Și cu cât cercetăm mai mult, cu atât descoperim că suntem mai păcătoși. Cu cât ne apropiem mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, descoperim că suntem mai nevrednici. Însă lucrul acesta nu trebuie să dea curs ispitelor diavolului, care va veni să ne spună: ia uite cât de ticălos ești. Crezi că Dumnezeu te mai iartă? Sigur că Dumnezeu te iartă, dar aceasta dacă omul simte ticăloșia și vine, cere salvare. Dumnezeu de bea așteaptă ca să-l salveze pe om. Și avem ilustrarea parabolei fiului risipitor, care îl arată pe tatăl așteptând. Fiul se întoarce și când îl zărește tatăl de departe, zice: măi, cam ăsta e fiul meu, că-l cunoștea doar la crescut, deși nu mai era îmbrăcat în haine de sărbătoare. Și tatăl nu doar că așteaptă, dar aleargă în întâmpinarea fiului. Așa este caracterul Tatălui nostru cel Ceresc, pentru că Domnul Iisus spune: am venit să vă descoper pe Tatăl, am venit să vi-l arăt pe Tatăl. Filipe, de atâta timp sunt cu voi și nu m-ați cunoscut? Cine a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. De fapt, Domnul Iisus asta a venit să ne arate. Și prin toate parabolele pe care ni le-a enunțat, El ne descoperă caracterul atât de frumos al Tatălui, care nu mai poate de dor să ne strângă în brațe, să ne primească înapoi, ca pe niște copii care au fost pierduți, dar au fost găsiți.
Spune Domnul Hristos acolo: cum poți dar tu să zici, arată-ne pe Tatăl? Cum poți tu dar, Filipe, să zici, arată-ne pe Tatăl? De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Domnule pastor, cumva ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi, totuși n-aș dori să trec peste o anumită întrebare. Dacă avem în vedere textul din Efeseni, capitolul 2, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, de asemenea și textul din Romani, capitolul 1, versetul 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deci dacă avem în minte aceste versete, domnule pastor, este cumva legea morală împotriva harului divin sau este harul divin mai superior, anulează efectele legii morale a lui Dumnezeu? Este așa cumva legea divină a lui Dumnezeu împotriva milei lui Dumnezeu față de noi oamenii păcătoși? Ați exemplificat bine prin această ilustrată a oglinzii. Oglinda îți arată că ești murdar, că ai hainele murdare, dar nici de cum nu te spală. Oricât te-ai supărat pe oglindă, haina ta tot murdară e. Tot așa și legea lui Dumnezeu ne arată păcatul din viața noastră, dar jertfa de la Golgota aduce ispășirea de sub puterea păcatului și în același timp și puterea de a rezista contra satanii sau ispitelor diavolului. În ce măsură, domnule pastor, atât legea cât și harul lucrează împreună pentru îndreptățirea celui credincios?
Faptul că Domnul nostru Iisus Hristos a murit pentru noi oferă posibilitatea lui Dumnezeu de a așeza pe om din nou pe linia de plutire, din nou în această stare de ascultare. Însă există o problemă în toată această discuție. Dumnezeu nu poate ierta pe nimeni care nu își cere iertare. Există această credință în popor, cum că dacă cineva a păcătuit chiar și după moarte, se vor ruga alții: Doamne, iartă-l, 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 și gata. Nu, Dumnezeu nu poate să ierte un păcat neconștientizat și nemărturisit și nepărăsit. Dumnezeu nu poate să ierte așa ceva. Așadar, legea și harul sunt în strânsă legătură. Harul, ca să poată fi acceptat de lege, dacă ar fi să-l numim așa, conține plata păcatului, care este moartea, și aceasta plătită de Domnul nostru Iisus Hristos, ceea ce oferă lui dreptul de a ne repune în har, de a ne pune în drepturi. Adică, poate părea ciudată expunerea aceasta, dar harul este o favoare. este o favoare care ni se face nouă, dar nu fără plată. Pentru noi este fără plată, dar cineva a plătit. De aceea, harul și legea nu sunt în conflict. Harul doar ne repune pe noi în ascultare de Dumnezeu, în starea aia de plăcut Domnului. Mai departe, ține de noi să nu mai păcătuim. Însă dacă am păcătuit, spune Ioan, copilașilor, dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, avem la Tatăl un mântuitor. Nu trebuie să intrăm în panică. Vai, mi-am cerut iertare și am păcătuit iarăși. Doamne, dar n-am vrut, dar am căzut. Nicio problemă, vino la piciorul crucii și Domnul Iisus Hristos este acolo să te primească, să te ierte, să-ți dea din nou șansă. Imaginați-vă un copil care învață să meargă, merge câțiva pași și după aia cade. Și imaginați-vă pe acel tată care vine și îi zice, pentru ce ai căzut? De ce nu mergi? De ce nu? Nu, nici de cum, se bucură și în sfârșit tu te-a făcut 3 pași. Vai, hai să-l ajutăm. Și îl încurajează, îi arată o jucărie, arată ceva. Hai copile, vină încoace. Și el se ridică și face 4 pași, nu mai face 3. Data viitoare face 5 pași și tot așa. Viața noastră de pe acest pământ reprezintă un timp împrumutat din har, împrumutat din veșnicie. Este de fapt perioada noastră de har. Toată viața cât trăim, avem posibilitatea să ne învățăm să mergem, să ne învățăm să ascultăm de Dumnezeu. După ce omul moare, se încheie totul.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har divin manifestat în Iisus Hristos pentru noi oamenii, dăruit așa fără merit, adică Dumnezeu ne l-a oferit fără să aștepte un preț din partea noastră, ci Mântuitorul așteaptă ca noi să-l primim și să trăim după îndemnurile harului divin, să ne rânduim viața după aceste porunci ale lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu, după ceea ce El a scris cu degetul lui pe table de piatră. Domnule pastor, mai sunt doar câteva momente și trebuie să ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși, aș vrea să vă întreb, poate este cineva care ascultă această emisiune și zice în inima lui, măi, e bine ceea ce se vorbește acolo, e bine ceea ce se spune. Poate a fost un om bun odată, dar datorită unor patim, datorită unor pofte s-a înstrăinat. Poate l-au părăsit și copiii și soția și a ajuns un nimeni, dar în inima lui își dorește întoarcerea, în inima lui își dorește să asculte de legea lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu. Domnule pastor, mai există speranță, nădejde pentru un astfel de om?
Cu siguranță că există și dacă am amintit mai devreme despre pilda fiului risipitor, imaginați-vă că a fi îngrijitor la porci, în cadrul poporului evreu, care nu consumau niciodată, nici măcar nu se atingeau de porci. Așadar, nu există stare atât de decăzută de unde Dumnezeu să nu ne poată scoate. Doar să cerem ajutorul. Doamne, scapă-mă! Doamne, te rog, scoate-mă de aici! Vreau mântuirea Ta! Dă-mi iertarea Ta! Ajută-mă! Și nu este nevoie de mai mult, pentru că Dumnezeu este gata să ajute. E ca rugăciunea acelui tată care în disperarea lui spune, Doamne, cred, dar ajută necredinței mele. Se simțea neputincios, dar voia, își dorea cu tot din adinsul și când un om își dorește, Dumnezeu îl ajută. Evident, este un efort susținut și din partea omului, dar cu puterea lui Dumnezeu ajunge să aducă biruință.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Și eu mulțumesc pentru invitație și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze această lucrare și să fie spre salvarea cât mai multor oameni.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!